En við vorum að tala með Sigríði þarna stjúpana móður minnar.
Já, sem var svo
fróð. Hún var ekki Jónatansdóttir, heldur Jónsdóttir. En Jónatan hétt bróðir hennar og hann var faðir Ingimars Eydals, þessi Jónatan. Já, það var nú góð manneskjóðstæði.
En voru ekki sagðar sögur, svona aðrar sögur, til dæmis sögur af draugum og slíku?
Ekki mikið, ekki. Ég man að mamma mín sagði mér að hún var alveg fram í Eyjafirði og hún var þar á bæ sem var holdsveikur maður. Og hann var látinn segja börn og hann sagði börnunum sögur á bænum. Hugsa sér nú þetta og annað eins. Þetta var nú haft heim á heimilunum. Þetta er nú eins og Laxness lýsir í hana. Og hún sagði að þau uppi verið að byrja hann að segja sér draugar sögur. En hann uppi sagði að þið verður svo hrætt. Ég vil ekki segja ykkur draugar sögur. Þið verður svo hrætt. Og það, nei, þau sagðist ekki að vera hrædd. Svo fór hann að segja þeim sögun af djáknanum og Myrká. Garum, garum, býttu hérna garum, garum. Meðan ég fyrir lítan faxa, fyrir garða. Og en þegar hann er að enda við söguna, þá er barðið að dyrum. Og þá náttúrulega þorði ekki til að dyra. Ég man lítið eftir draug, að mér er að segja draugar sögur. Maður lítið.
Voru engar skottur hérna?
Nei. Jú, það var skottanar frá fyrðinum, hleinargar skotta.
Já.
Ég þekki ekki til. Svo var ein þarna vestur í. Svo var þarna vestur í Dölunum eitthvað. Einhverju skottur. Náttúrulega var aldrei neitt annað ímyndum, því aldrei verið til draugar.
En þér hefur þótt mest gaman svona að kóngasögum eða ævintýrasögum.
Já, mér þótti gaman að þeim.
Af hverju þótti þér mest gaman að þeim?
Það veit ég ekkert því. Ég veit það ekki.
Það er svona að hafa eiginlega munað þær best. Af hverju hefur munað það best?
Það veit ég. Ég held ég að því bara ég hef verið að segja krökkum þessar sögur. Svo lengi
eitthvað.
Ég er búin að gleyma mörgum sögusíkunni. Það sveininu sírubolla til dæmis, ég alveg búin að glemma hvernig hún var samansett. Og svona ýmsum sögum.
Manstu heitin að þessum sögum?
Heitin?
Já.
Nei, ég man það ekki. Ég hef nú einu sinni heilt sögun af Mörildi mannætt og ég er alveg búin að glemma henni reynd. Og svo var náttúrulega huldufólksögur og allslega sögur.
Já.